Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U sukobu kosovske policije i pripadnika pokreta Samoopredeljenje povređeno više osoba. Policija privela nekoliko desetina pripadnika tog pokreta. Na zapadnoj obali Italije nasukao se brod sa više od 4000 putnika. Putnici iz Srbije dobro. U samoubilačkom bombaškom napadu u Iraku poginulo najmanje 50 ljudi, a više od 100 ranjeno. Preko granice Srbije i Makedonije odnoća samo uz ličnu kartu. Skromnije nego prethodnih godina, na više gradskih trgova svečano dočekana Nova godina po julijanskom kalendaru. Vreme sutra hladnije, ponegde slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 10 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Specijalne jedinice kosovske policije i dalje pokušavaju da spreče pristalice pokreta Samoopredeljenje da dođu do samog administrativnog prelaza Merdare i Bela zemlja. Policija je napravila kordon na putu Podujevo-Merdare i tako zaustavila demonstrante koji su najavili blokadu administrativnih prelaza ka centralnoj Srbiji kako bi sprečili ulazak kamiona sa srpskom robom na Kosovo i Metohiju. Između policije i demonstranata bilo je sukoba, izveštava Tanja Vujsić.
Kosovska policija uhapsila je nekoliko desetina pristalica pokreta Samoopredeljenje kod administrativnog prelaza Merdare. U toku je i dalje sukob između policije i demonstranata, a policija je upotrebila i suzavac, ali i vodeni top. Takođe je ispaljen suzavac i na prelazu Morino između Albanije i Kosova i Metohije, kada je kosovska policijska služba pokušala da spreči takođe pripadnike pokreta Samoopredeljenje iz Albanije da dođu na teritoriju južne srpske pokrajine. Zaustavljena su i dva autobusa u kojima su se nalazili pripadnici pokreta Samoopredeljenje iz Albanije, a na administrativnim prelazima Bela zemlja i Merdare, koje su pripadnici Samoopredeljenja uspeli da blokiraju, nalazi se više od 3000 demonstranata. Od ranog jutra jake policijske snage, među kojima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice ROSU, ali i pripadnici američkog kontingenta KFOR-a, pokušavaju da kontrolišu pripadnike Samoopredeljenja. Međutim, kao što smo već rekli, u toku su sukobi, ima povređenih i na strani policije, ali i na strani demonstranata.
A sa prelaza Bela zemlja javlja se Miljana Okiljević.
Oko 1000 pripadnika pokreta Samoopredeljenje blokiralo je jednu kolovoznu traku na 2 kilometra od administrativne linije i prelaza Bela zemlja na teritoriji Kosova i Metohije. Još dve grupe demonstranata pokušale su da se približe ovoj prvoj, međutim, kako nezvanično saznajemo, policija ih je sprečila u tome. Pokušali su nakon toga i da se približe i kontrolnom punktu Bela zemlja, ali im to nije dozvoljeno. Dvostruki kordon kosovske policije sprečio ih je u tome. Pojačano je prisustvo policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija oko punkta Bela zemlja. Demonstranti nose albanske zastave, uzvikuju parole Samoopredeljenje i oslobodilačka vojska Kosova, nosi transparent na kome piše stop robi iz Srbije. Osim toga, nezvanično takođe čujemo na terenu da će taj protest da se oduži sve dok na snazi bude dogovor o protoku robe. Poneko putničko vozilo sa strane Kosova i Metohije oni i puste, ali vozila koji imaju registarske oznake Bujanovca ili strane tablice. Kamiona sa robom ili vozila sa srpskim tablicama nema na putu ka Beloj zemlji, odnosno i vozila koja pokušaju da dođu dotle, policija ih upozori i zaustave se na parkingu pre administrativnog prelaza.
Hvala Miljani Okiljević, naše reportere sa administrativnog prelaza. Čućemo i u našim narednim informativnim emisijama.
Posrednik Evropske unije u dijalogu između Beograda i Prištine, Robert Cooper, očekuje da sledeće nedelje glavni pregovarači Borislav Stefanović i Edita Tahiri donesu odluku o datumu održavanja naredne runde razgovora. Prištinski dnevnik Kohaditore prenosi da je Cooper tokom protekle nedelje bio u stalnom kontaktu sa šefovima pregovaračkih timova Prištine i Beograda i od njih zahtevao da približe stavove u vezi sa regionalnom saradnjom. Međunarodni izvori su naveli da ni Tahiri ni Stefanović nisu promenili svoje stavove, ali da je Cooper odlučan da nova runda razgovora bude održana tokom ovog meseca, prenosi list. Kuper će već u ponedeljak zatražiti od obe strane određivanje datuma za održavanje nove runde razgovora.
Najmanje 3 osobe su poginule, a 40 je povređeno kada se luksuzni italijanski putnički brod nasukao na peščani sprud na zapadnoj obali Italije. 54 putnika vode se kao nestali. U trenutku nesreće na brodu je bilo više od 4000 putnika i članova posade. Dvoje državljana Srbije koji su bili na kruzeru Costa Concordia su dobro, potvrdila je za naš program Tanja Cojić iz predstavništva te italijanske brodske kompanije u Beogradu.
Kontaktirali smo i ambasade i ministarstvo, dali smo njihove podatke u vezi pasoša, zato što oni nemaju sa sobom pasoše, nama je bitno samo da su živi i zdravi, upravo je u proceduri prevoženje do Savone i tamo će imati u policiji davati svi putnici izjave.
Istraga o uzrocima nesreće na kruzeru Costa Concordia je u toku, a spasilačke službe i dalje tragaju za putnicima i članovima posade. Luksuzni ploveći hotel, dugačak 290 metara, krstario je Sredozemnim morem. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada je luksuzni putnički brod Costa Concordia, koji se kretao iz rimske luke Civitavecchia ka Savoni u blizini ostrva Giglio kod Toskanske obale, sinoć za vreme večere oko 19 časova i 30 minuta, iz nepoznatih razloga udario u podvodnu stenu. Tom prilikom na levoj bočnoj strani broda stvorena je ogromna rupa od 70 metara i voda je naglo počela da ulazi u unutrašnjost kruzera. Brod je odmah počeo da se naginje, nestala je struja i sve to je dodatno povećalo paniku među 1200 putnika, ali i preko 100 članova posade. Naime, prema svedočenju putnika koji tvrde da je brod odmah počeo da tone poput Titanika, posada nije reagovala blagovremeno i na pravi način. Srećom što je vreme bilo lepo, more mirno, pa su brojne obalne spasilačke ekipe, uključujući i helikoptere, brzo reagovale. Stanovnici malog ostrva Giglio trenutno su otvorili hotele, škole, crkve kako bi prihvatili promrzle putnike, među kojima je nemali broj skočio u more i plivajući stigao do obale koja je od broda bila udaljena samo 1 milju. Kako se očekuje, istraga koja je u toku trebalo bi da utvrdi uzrok brodoloma, posebno podatak zašto je Concordia 4 milje bila van predviđenog kursa. Za kraj i jedan sueveran podatak. Naime, prilikom porinuća luksuznog putničkog broda Concordia 5. septembra 2005. godine nije se razbila boca šampanja, što se među pomorcima tumači kao loš znak.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U samoubilačkom bombaškom napadu na šiitske hodočasnike na kontrolnom punktu u iračkom gradu Basri poginulo je najmanje 50 ljudi, a više od 100 je ranjeno.
Bolnički izvori navode da među žrtvama ima žena i dece. Terorista koji je nosio policijsku uniformu i imao falsifikovanu policijsku značku uspeo je da dođe do policijskog punkta i digne sebe u vazduh zajedno sa policajcima i hodočasnicima, navode agencije. Napad je počinjen na kraju Arbaina, jednog od mnogih verskih šiitskih praznika, u trenutku kada je politička kriza iračke vlade koju predvode šiiti obnovila strahovanja od povratka sektaškog nasilja u zemlji.
Iranske vlasti su optužile Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju da su odgovorne za ubistvo nuklearnog naučnika Mustafe Ahmadija Rošana, koje se dogodilo u sredu.
Vlasti u Teheranu uputile su 2 različite diplomatske note Britaniji i Americi u kojima se navodi da su obe zemlje imale ulogu u ubistvu iranskog naučnika. Sjedinjene Američke Države su demantovale da su umešane, dok su britanske vlasti osudile ubistvo civila posle napada. Od 2010. godine u eksplozijama u Iranu poginula su 4 iranska nuklearna naučnika.
Zbog nuklearnog programa Irana, ministri inostranih poslova zemalja Evropske unije održat će 23. januara sastanak kako bi doneli odluku o zabrani uvoza nafte iz te zemlje. Mogućnost uvođenja sankcije nije nova, ali je aktualizovana posle objavljivanja izveštaja Međunarodne agencije za atomsku energiju, u kome se tvrdi da Iran razvija nuklearno oružje i za vojne potrebe. Sankcije će samo štetiti onima koji nameravaju da ih uvedu, kaže za naš radio ambasador te zemlje u Beogradu Abolgasem Delfi. Pripremila Nevena Kostadinović.
Iran je bogat prirodnim i rudnim bogatstvima i njima opslužuje mnoge zemlje u svetu. Sprečavanjem trgovine sa Iranom, mnoge države su na gubitku, kaže za naš program iranski ambasador u Beogradu Abolgasem Delfi.
اون چه به عنوان کالای ما در تمام دنیا خریدار داره به عنوان انرژی Naša roba ima svog kupca u celom svetu. Istovremeno, sve što nam je potrebno obezbeđujemo na svetskom tržištu bez ikakvih problema. Tako da oni koji misle da su naškodili Iranu sankcijama, samo su sebe, svoj narod i svoje preduzeće uskratili pristupa našim ogromnim kapacitetima.
Zabrinutost Zapada za razvoj nuklearnog programa ne prestaje, iako svi iranski zvaničnici tvrde da on služi isključivo za miroljubive potrebe. Situaciju je dodatno zakomplikovalo ubistvo naučnika Mustafe Ahmati Roshana, koji je bio zamenik direktora pogona za obogaćivanje uranijuma u Natanzu. Analitičar za međunarodne odnose sa Njujorškog univerziteta Alon Ben Meir smatra da bi dodatne sankcije zaustavile Teheran u radu na nuklearnom programu.
Iran se ne odriče svog nuklearnog programa i to predstavlja opasnost za ostatak sveta. Mi predlažemo da Evropljani zaustave uvoz nafte i da prekinu transakcije sa Iranskom centralnom bankom. Sve mere koje druge države preduzmu prema Iranu uticaće na njegovu dalju politiku.
Međutim, iranski narod spreman je da se suoči sa svim izazovima i nastavi putem islamske revolucije, kaže iranski ambasador Delfi.
Pre 30 godina mi smo postavili nezavisnost kroz nauku i tehnologiju kao naš cilj i ideal. Za realizaciju tog cilja mora da se angažuje naš narod. I nekada i nepravedno strada. Ovaj put ćemo i dalje slediti, iako imamo velike troškove i gubitke.
Iran želi da izbegne rat i smatra da vojne avanture nikom ne mogu doneti ostvarenje nacionalnih ciljeva. Spreman je da nastavi pregovore, da pruži ruku prijateljstva svakom, ali isto tako želi i da uživa prava koja daje međunarodna zajednica, jednako sa ostalim državama, zaključuje iranski ambasador.
Još nekoliko vesti sveta.
Egipatski reformistički lider Mohamed El Baradej najavio je da se povlači iz trke za predsjednika Egipta u znak protesta zbog nesposobnosti vojnog vrha koji upravlja zemljom da pokrene demokratske reforme. Vojni vrh se ponaša kao da se nije dogodila revolucija i da režim nije promenjen. Kritikovao je El Baradej vojni vrhovni savjet koji ima stvarnu vlast u Egiptu. Nekoliko hiljada Tunižana okupilo se u aveniji Burgiba u Tunisu da proslave prvu godinu pada režima Bena Alija, ali i da traže prava na rad. Nekoliko desetina mladih noć je provelo na ulici. Policija je postavila kordon ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, simbola nekadašnjeg režima, ispred kojeg su zvanično počeli ulični protesti protiv Bena Alija. Zvanična ceremonija biće održana tokom dana u Kongresnoj palati.
Međunarodna agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting 9 od 17 zemalja eurozone, među njima i Francuska koja je druga zemlja po ekonomskoj snazi u Evropskoj uniji. Maksimalni kreditni rejting zadržale su Nemačka, Holandija, Finska i Luksemburg. Francuska smatra da je sniženje njenog kreditnog rejtinga očekivano, dok Evropska komisija izražava žaljenje zbog odluke agencije Standard & Poor's. Pripremila Zorana Bokan.
Kreditni rejting Francuske sa vrhunskog trostrukog A na 2A+ sa negativnom prognozom snižen je prvi put za 36 godina. Francuski premijer François Fillon na hitno sazvanoj konferenciji za novinare ocijenio je da je odluka agencije Standard & Poor's da snizi kreditni rejting Francuske upozorenje koje ne treba previše da se dramatizuje, ali ni podcenjuje.
Nismo čekali na ocenu našeg kreditnog rejtinga da bismo znali koje su nam obaveze. To su smanjivanje deficita, poboljšanje konkurentnosti i obezbeđivanje da eurozona ima odgovarajuće upravljanje. Odluka agencije Standard & Poor's je bila očekivana.
Suprotno smirenom stavu premijera, mnogi Francuzi su potez agencije Standard & Poor's ocenili kao ponižavanje Francuske, što su izrazili protestom ispred sedišta agencije u Parizu.
Može doći do problema s kreditima, bit će nam teže da ih dobijemo. Teškoće će se reflektovati kroz gubitak kupovne moći, dugoročnu nezaposlenost i manje plate.
Ekspert Ekonomskog instituta u Briselu Dragomir Janković za Radio Beograd objašnjava zbog čega je odluka o snižavanju kreditnog rejtinga Francuske očekivana.
Zbog toga što je francuski spoljni javni dug koji nije mali, koji je ogroman, se nalazi u vlasništvu stranih banaka, stranih država, stranih kompanija.
Osim Francuskoj, kreditni rejting sa maksimalnog trostrukog A na 2A+, snižen je i Austriji, s tim što je prognoza za Austriju stabilna. Za po jedan stepen snižen je rejting Malte, Slovačke i Slovenije, a za po dva stepena Italije, Portugala, Španije i Kipra. Kreditni rejting Italije sada je na nivou Kazahstana, podsjećaju svetske agencije. Prema oceni našeg sagovornika Dragomira Jankovića, snižavanje kreditnog rejtinga 9 od 17 zemalja eurozone ipak neće imati direktne političke posljedice na Europsku uniju, ali će doprineti jačanju ekonomske krize.
Čim imate restriktivne uslove zaduživanja, veće kamate, imate i na neki način blagorodnije tle za pojačavanje ekonomske krize.
Komesar Evropske unije za monetarna pitanja Olli Rehn izrazio je žaljenje povodom odluke agencije Standard & Poor's zbog toga što se, kako je rekao, eurozona odlučno bori i napreduje u rešavanju dužničke krize.
U centru Zagreba održana su dva skupa, jedan za referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju, a drugi protiv. Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića Vijeće za Hrvatsku ne u Evropsku uniju pozvalo je građane da bojkotuju referendum. Predstavnici Vijeća Željko Sačić i Marijan Bošnjak kažu da to ne bi bio dobar potez jer se Evropska unija raspada i puca po svim šavovima.
Evropska unija nije tvorevina koja bi nas mogla očekivanja hrvatskog naroda ispuniti u ekonomskom i financijskom smislu. To je jedan razlog. Drugi razlog je put prema Evropskoj uniji popločan je ucjenama, izdajama, prevarama, kao prema nikom dosad.
Kotač povijesti upravo nju melje i gura u blato. Zašto mi bi trebali u ovom trenutku se odlučiti i baciti se u to blato zajedno sa njima, pa pričekajmo 6 mjeseci, 8 mjeseci i hajmo vidjeti kako će i ta Evropska unija. Nije to prostor koji može financirati našu zemlju.
A 50 metara dalje od trga Bana Jelačića, šef hrvatske diplomatije Vesna Pusić pridružila se velikoj HNS-ovoj akciji animiranja građana da izađu na referendum 22. januara i glasaju za Hrvatsku u Evropskoj uniji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti uhapšen je kod Podujeva. Uhapšeno još nekoliko aktivista tog pokreta. Na zapadnoj obali Italije nasukao se brod sa više od 4000 putnika. Putnici iz Srbije dobro. U samoubilačkom bombaškom napadu u Iraku poginulo najmanje 50 ljudi, a više od 100 ranjeno. Preko granice Srbije i Makedonije od noća samo uz ličnu kartu. Skromnije nego prethodnih godina, na više gradskih trgova svečano dočekana Nova godina po julijanskom kalendaru. Vreme sutra hladnije, ponegde slab sneg, jutarnja temperatura od minus 10 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Visoki savet sudstva već nekoliko mjeseci radi u nepotpunom sastavu. Da najviši organ nadležan za pravosuđe nema kvorum za odlučivanje, više puta upozorilo je Društvo sudija Srbije, a pre nekoliko dana i zaštitnik građana Saša Janković skrenuo je pažnju da je rad Visokog saveta sudstva postao nelegitiman. Ida Maričić.
U Visokom savetu sudstva nisu želeli da komentarišu Jankovićevo pismo. Nezvanično nam je potvrđeno da su u toku konsultacije oko imenovanja novih članova na mesta koja su upražnjena posle hapšenja sudije Blagoja Jakšića i ostavke njegovog kolege Milimira Lukića. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže da je to udruženje sa nestrpljenjem čekalo pismo ombudsmana.
Drago nam je što se on složio inače sa našim tezama o tome da Visoki savjet sudstva radi i nelegitimno i nelegalno. Smatramo da su to teze koje svaki pošteni i stručni pravnik apsolutno mora da deli. Ovo ima posebnu težinu, ovo mišljenje, koliko god da je samo savjetodavno mišljenje, i mislim da će ono, koliko god se sada suspreže javnost da o njemu piše, imati daleko težan značaj.
Sudija Konstantin Mitić-Vrankić ističe da se ne traži ništa više od poštovanja Ustava i zakonom propisanog sastava Visokog saveta sudstva.
Taj sastav mora se poštuje obzirom da Visoki savet sudstva predstavlja, znači, garanta nezavisnosti sudijskog funkcije i postoji razlog zašto je propisano da bude u tom sastavu. Samo činjenicom, znači, da nije u punom sastavu, time se ugrožava pravo na pravično suđenje učesnika toga postupka, odnosno na izabranih sudija koji su u tom postupku.
Saša Janković je u mišljenju o problemima u radu Visokog saveta sudstva koje je uputio Skupštini Srbije i vladi preporučio da to telo prestane s radom u nepotpunom sastavu kao i da se ponište odluke koje je donelo u krnjem sastavu. Janković je nadležne državne organe pozvao da preduzmu sve kako bi se sastav Visokog saveta sudstva uskladio sa odredbama Ustava, a pre svega kako bi se obezbedila većina sudija u njemu.
Godinu dana posle ukidanja obaveznog služenja vojnog roka, u Vojsci Srbije je oko 11.000 profesionalnih vojnika, a ima mesta i za 1.000 mladića i devojaka koji žele da prođu vojnu obuku. Ministar odbrane Dragan Šutanovac zadovoljan je rezultatima profesionalizacije, odzivom na konkurse za vojnike po ugovoru, kao i kvalitetom onih koji su već počeli da rade. Analitičari nemaju veće primedbe, ali ističu da je veliko interesovanje mladih za vojnički poziv uglavnom posledica loše ekonomske situacije. Đurđica Dragaš.
Od 1. januara 2011. u Srbiji se više ne mora u vojsku, ali reklo bi se da vojnički poziv nikada nije bio atraktivniji. Ministar Šutanovac tvrdi da je profesionalizacija uspešno sprovedena i da je jedini problem to što nema dovoljno mesta za sve zainteresovane.
Problem u procesu profesionalizacije je formacija po kojoj Vojska Srbije treba da ima 11.000 vojnika po ugovoru. Zašto je to problem? Zato što imamo višestruko veći broj kandidata koji žele da pristupe Vojsci Srbije. Takođe imamo 1.000 mesta za one koji žele dobrovoljno da se prijave zarad obuke. Tri puta više imamo kandidata.
Proces profesionalizacije je složen i zahtevan i uglavnom zavisi od visine vojnog budžeta koji se u Srbiji konstantno smanjuje, podseća vojni analitičar Miroslav Lazanski. Dosadašnji rezultati ipak su dobri, a to potvrđuje i veliki odziv mladih ljudi, mada je jasno da su njihovi motivi prvenstveno materijalne prirode, kaže Lazanski.
U vremenu ekonomske krize naravno da se svi javljaju da budu u vojsci kao profesionalni vojnici, jer to je ipak siguran posao, zdravstveno osiguranje. Imate još neke druge beneficije u određenim službama kao što je policija i to traži vam se da imate odslužen vojni rok ili tako dalje. Znači imate neke prioritete pri zapošljavanju za one koji su odslužili vojni rok.
Lazanski je uveren da veliki broj kandidata garantuje i dobru selekciju.
To vam pruža mogućnost selekcije, da između svih onih koji imaju pretenziju da budu to, da izaberete ipak najkvalitetnije kadrove.
Ministar Šutanovac tvrdi da je srpska vojska u ovakvom sastavu efikasnija nego ranije i demantuje kritike da je došlo do smanjenja broja njenih pripadnika.
U odnosu na 2007. godinu, broj pripadnika Vojske Srbije u generalštabu je povećan za više od 2000. Za isti novac koji smo dobili iz budžeta, danas imamo potpuno profesionalni sastav koji je višestruko operativniji od sastava koji je bio ranije, koji su činili regruti.
Podsjetimo, pojedine opozicione stranke nedavno su kritikovale rad Ministarstva odbrane zbog, kako su navele, smanjenja brojnog stanja vojske. Najglasnija je bila Srpska napredna stranka, koja je ocenila da vojska kakvu Srbija danas ima nije u stanju da adekvatno odgovori na sve bezbednosne pretnje. Iz te stranke stigli su i predlozi da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka.
Od ponoći državna granica Srbije i Makedonije može da se pređe samo sa ličnom kartom.
Ministar policije Ivica Dačić kaže da je to još jedan doprinos u napređenju bilateralnih odnosa. On je na proslavi Nove godine u sedištu policijske brigade u Beogradu podsjetio da građani Srbije mogu sa ličnim kartama da putuju u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i da je takav sporazum ponuđen i Hrvatskoj.
Više gradova Srbije na trgovima je organizovalo doček Nove godine po julijanskom kalendaru, ali su proslave bile skromnije nego prethodnih godina.
U Beogradu je na platovu ispred hrama Svetog Save priređen tradicionalni vatromet u ponoć. Sa blagoslovom patrijarha Irineja, moleban na početku Nove godine u hramu Svetog Save služio je vikarni episkop Hvostanski Atanasije. Molebani su služeni i na Svetoj Gori u hramovima Ruske, Jerusalimske i Gruzijske pravoslavne crkve.
Za razliku od Beograda, na višegradskih trgova i ovog 13. decembra bilo je svečano, pripremila Maja Stojanović.
Novu godinu po julijanskom kalendaru Nišlije su slavile na trgu Svetog Save, a organizovana je i humanitarna akcija Pokloni osmeh za decu bez roditeljskog staranja. U Prokuplju je pred oko 10.000 ljudi na trgu topličkih junaka nastupao Haris Džinović, a zabavu su finansirali lokalni privrednici. U Vranju, Bujanovcu i Surdulici slavilo se uz trubače i muzičke grupe. Mladi Kragujevčani su slavili na Đačkom trgu uz rock muziku. Veselo je bilo i na Gradskom trgu u Jagodini i Šapcu.
Prelep je doček, lepa je atmosfera.
Zdravlje, sreću, veselje, sve najbolje.
Na prepunom Kraljevom trgu na Zlatiboru pravoslavna Nova godina dočekana je uz tradicionalni vatromet i trubače. Nekoliko stotina, uglavnom mladih, dočekalo je pravoslavnu novu godinu u blizini glavnog Ibarskog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice. Uz trubače, oko 1000 ljudi, dočekalo je novu godinu u Gračanici.
Mnogo lepo. Malo snega, ali i baš lepo možda što je sneg.
Druženje po srpsku oveće, što je rada. Samo na...
Nova godina dočekana je i ispred crkve Svetog Đorđa u Podgorici.
Novu godinu po julijanskom kalendaru sinoć je dočekala publika u Narodnom pozorištu na operskom gala koncertu koji je trajao do ponoći. Taj datum je koncertom obeležila i Beogradska filharmonija. Nekoliko prazničnih koncerata biće održano i večeras. Izdvajamo Beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra RTS-a koji slavi 75. rođendan. Marina Nikolić.
Prvi u godini značajnog jubileja za hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je večerašnji izlazak na scenu Kolačeve zadužbine. Dirigent Bojan Suđić odabrao je vedar program sa atraktivnim delima srpskih i ruskih autora.
Čitav niz i srpskih tema, i ruskih, gruzijskih, pa čak jedna rumunska kompozicija. Tako da mislim da će biti jako popularno, jako pitko i nada sve prijatno za publiku.
Uz praznični ton novogodišnjeg koncerta podsjetimo se da od osnivanja 1937. godine, kada su prvi dirigenti i osnivači Vojislav Vučković i Mihajlo Bugdragović postavili temelje ansambla, Simfonijski orkestar RTS-a decenijama kontinuirano predstavlja kapitalna dela domaće i svetske muzičke baštine. Na mestu šefa dirigenta Bojan Suđić, naslednik je Mladena Jagušta i Vanča Čavdarskog. On visoko ocenjuje kvalitet orkestra.
Ja sam ponosan da kažem da su oba ansambla zaista profesionalno sve bolje i bolje i da su pre svega orkestar je dostigao jedan nivo koji zaista je jedan visoki evropski nivo, a upravo 2012. jeste i proslava, velika proslava 75. godišnjice postojanja ovog orkestra, koji nekako još uvek nema načina da ne nalazi načina da se zaista medijski, marketinški probije na ono mesto koje realno kvalitetom zauzima.
Čitav niz koncerata već od 2. februara pa dalje tokom jubilarne godine sa veoma zahtevnim i teškim programima trebalo bi da privuče pažnju javnosti i pozicionira Simfonijski orkestar RTS-a na mesto koje mu s pravom pripada.
U Kulturnom centru Beograda uručene su 2-godišnje nagrade Lazar Trifunović Savi Stepanovu i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije Simoni Čupić. Ljiljana Mandić.
Nagrada Lazar Trifunović za kritičko promišljanje savremene vizuelne umetnosti dodeljena je Savi Stepanovu, istoričaru umetnosti, za studiju u monografiji o stvaralaštvu Branka Filipovića Fila u izdanju Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju. Stepanov je u studiji preispitao istorijski značaj Fila Filipovića u crnogorskoj umetnosti, diskutujući i o nedovoljno zapaženoj ulozi umetnika i o propustima kritičara. Sava Stepanov ističe i značaj ostalih autora monografije.
Mislim da smo dali jednu konkretnu sliku o Filu, ali koja je prelepo upakovana u jednu divnu knjigu i ja mislim da je to jedna od najlepših monografija koja se pojavila u poslednje vreme. Mislim, ne samo subjektivno, nego pokušavam da budem i ovdje.
Nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u 2011. godini uručena je Simoni Čupić, profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu, za izložbu Građanski modernizam i popularna kultura, epizode modnog, pomodnog i modernog od 1918. do 1941. godine. Izložba je priređena u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, autorka Simona Čupić.
Ovo je suštinski jedna beogradska izložba. Ovo je izložba koja je omaž Beogradu. Novi Sad je imao tu širinu i imao je taj kapacitet, imao je tu vrednoću da se potrudi, da prepozna i da realizuje jedan takav poduhvat.
Izložbu u Galeriji Matice Srpske pratio je i katalog knjiga sa istim naslovom.
Sport. Više od 1000 navijača sačekalo je ispred stadiona Partizana bivšeg trenera Aleksandra Stanojevića. Stanojević je najavio da će narednih dana reći sve što zna o Partizanu, pošto mu danas nije omogućeno da se obrati medijima na samom stadionu. Goran Stepić.
Povicima da je i dalje prvi trener i uz transparente da ostane, a da Avram Grant ode, Stanojevića je oko 14:15 dočekalo više od 1000 navijača. Pošto su svi ulazi na stadionu bili zaključeni, bivši trener se novinarima obratio ispred upravne zgrade. Kaže da mu je onemogućeno da saopšti šta zna i najavljuje konferenciju za naredne dane.
Nisam revolucionar, ja sam trener. Ja ću pričati isključivo o stručnim stvarima, a meni je onemogućeno da dođem do onoga što svi vi volite, a meni je najdraža jedna stvar i to niko ne može da mi oduzme. A to je što svaki navijač Partizana, kad izvuče crvenu zvezdu sada u kupu, je presrećan. I to je moja najveća satisfakcija. I da ne bi držao govore i da ne bi bio ovde neki govornik, jer ja sam samo trener, mene niko neće sprečiti da kažem ono što želi navijač Partizana da što mora da zna.
Stanović se osvrnuo i na podršku koju dobije od navijača.
Pratim svaku reč na vašem forumu, svaku rečenicu i nemojte, ne želim da ispadamo neki revolucionari, neki neozbiljni buntovnici, ne želite i ne mogu da shvatim da ne možemo da damo informaciju navijaču Partizana, a ima mnogo toga da kažem što će vas izuzetno interesovati.
Navijači su na kraju podelili letke na kojima je pisalo gdje je nestalo 35 miliona evra, uz najavu da će i dalje tražiti smenu predsjednika Dragana Đurića.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Sedmica, nedelja, 15. januar. Da li je nacionalna penzija u Srbiji zakasneli i nedostižan Oskar popularnosti? Nedelja, 15. januar, od 10 sati. Radio Beograd 1.
Na samom kraju vraćamo se temi s početka emisije. Kosovska policija je u sukobu s demonstrantima uhapsila nekoliko osoba, među kojima je, kako navode prištinski mediji, i lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti. Sukobi kod Podujeva i dalje traju, a policija koristi vodene topove i suzavac u nastojanju da rastera demonstrante. Na licu mesta su i pripadnici Eulex policije koji ne učestvuju u suzbijanju demonstracija. Trenutna temperatura u Beogradu je 3, Novom Sadu 2, a Nišu i Kragujevcu 1 stepen. Vreme sutra.
Hladnije, ponegde slab sneg. Na severu zemlje veći deo dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 10 do 2 stepena, najviša dnevna od minus 2 do 5. U Beogradu do 2 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijetan dan.